fajo. Mi kwa mahu mantia ya fajo. Yeah, I am for Joe.